Mwenyekiti wa ngazi ya tatu, yani Lewis 3, huwa ni kiongozi wa ngazi ya juu zaidi miongoni mwa wakimbizi na mwakilishi wao katika masuala ya usimamizi. Kwanza ni kujitambulisha, ndugu yangu.
Kwa majina ni Emmanuel Mporanzi.
Yes, bwana Emmanuel Mporanzi, tumekusikia pale katika hotuba yako, umezungumzia mambo mengi ukithibitisha kwamba ukatili wa kijinsia upo wazi katika kambi ya wakimbizi. Hali ikoje sasa, mweleze msikilizaji wa Radio Umoja Mataifa?
Wanaendelea kukandamiza au kumaliza maisha ya wandugu zangu, sababu kwenye ofisi yangu naona kama ripoti za ukatili ndio zinakuwa mingi, na ndio maana nimesema kama chakula wakimbizi wanapata, tunapata mashule, lakini wale wa kupiganisha ukatili ndani ya manyumba au katikati ya community ya wakimbizi ingali chini sana, pasenti iko chini sana.
Kwa siku unaweza kusajili kesi kama ngapi?
Kwa siku kama ni wadogo wanaweza kuwa watu tatu wa kuripoti kesi za ukatili.
Ni aina gani ya ukatili wanayoripoti sana?
Sana ukatili tunayopata ni ukatili wa nyumbani au domestic violence.
Furugu zinatokana na nini?
Mipangilio inakuwa tofauti. Bwana anataka pange binafsi yake na bibi anataka pange binafsi yake, huwa tofauti. Sasa mapigano inatokea.
Zaidi yake ni nani anapiga mwenzake? Ni wanawake kupiga wanaume au wanaume pekee ndio wanapiga wanawake?
Zaidi sana wakati visa hivi vinapatikana ni kusema mwanamke ametoroka nyumbani, kwa sababu bwana ndio yuko na nguvu ya kupiga bibi, na bibi sasa anaamua kutoroka nyumbani. Ni kusema wanawake ndio wahusika, ndio wanao katika hatari kabisa.
Vipi wasichana wadogo hawa?
Wasichana wadogo wanakabiliana na kuolewa, kwa sababu kama ukatili umepatikana nyumbani, mama anakimbia nje na watoto wasichana, au wenye wanataka kuendesha ukatili wa nyumbani wana benefiti kukokota wao wa kusema ati usilale nje, mimi niko na nyumbani hapa. Au anamwambia ati kuja nikubebe kwa mjomba huko, kwa atakayomchukua huenda anaenda mfanyizia vitendo mubaya. Mtoto msichana amelala nje wiki moja, wiki mbili, ule mwenye atakaye mjaribia kumubeba kwake hata hesabu tena, kama yeye ana umri mdogo.
Si wanaume aina gani ambao zaidi yake husika na visa hivyo na tuhuma hizo?
Naona visa hivyo vinapatikana sana sana katika nyumba za walevi na mapato kidogo, na wale wenye hawako walevi, sababu mkimbizi anaishi kwa mupokero. Wamoja wanapokea chakula, wengine wanapokea pesa. Kama mama ameenda pokea pesa ya kusaidia watoto, atakuta baba, sababu hana kitu ya kumsaidia, amemungoja nyumbani kusudi amonyanganye hiyo pesa.
Unatuma ujumbe gani sasa hivi kwa viongozi wakuu zaidi wa serikali ya Uganda kukabiliana na changamoto hiyo, na wale wa Umoja wa Mataifa na mashirika mengine hapa?
Namna nimeongea kwa speech yangu, nasema watu wote tuungane mkono, sababu ukatili imekuwa kama adui mwenye hataki kutoka katika familia zetu. Polisi ahakikishe kama amefanya kazi yake ya kupiganisha, na ahakikishe kama wahalifu wameshikwa na kuchukuliwa fasi ya mahakamani, na wale wenye wamefanyiwa ukatili wapate matibabu ya kuonekana, sababu huenda wamoja anaweza kufanya hata wiki anatembea kusudi wamsaidie apate matibabu, anakosa. Naita Umoja wa Mataifa kuweka vyumba au meza maalum ya kukaa kwa ile shida ya ukatili, sababu ndiyo ingali navunja moyo hapa kwa kampu yetu.
Kutoka ofisi ya waziri mkuu wa Uganda, huyu hapa naibu mkuu wa makazi ya wakimbizi ya Kiangwali, bwana Pereza Akugizwe.
Kama wadau tunapaswa kusikiliza na kuamini maneno ya manusura katika juhudi zetu za kuvunja utamaduni wa ukimya, kwa sababu ukimya unasumbua sana. Watu wananyanyaswa lakini hawajitokezi, wanakufa kimya kimya. Ni lazima tupambane kutokomeza ukimya huo.